Добрый вечер. У Минску 22 година, у эфира «Ваша свобода». Выники дня. С вами Алексей Знаткевич. Сегодня нашим гостем будет главный специалист учебно-доследной господарки Белорусской державной сельгасакадемии Андрей Юрков. Мы так само погутрим про особливости сёлетнего централизованного тестования, а в нашем опытании гомельские молодёны скажут, что для их лепей – сдавать уступные испыты и централизованное тестование, и чему.
Ну, методом тыка можно на 20% натыкать.
Если деньги есть, то вступительно.
Тестирование – это чисто лотерея.
Экзамен. Просто главное выучить тему.
Мы расскажем про то, как поставились могилевцы до идеи москвичев подарить Могилеву помник российскому царю Миколаю II. У передачи «Барды свободы» Змитер Бартосик почне оповед про Сержука Кулягина. Прогучить огляд свежей прессы, комментарии на нашем сайте и звонки наших слухачев. Усё гэта да и іншае после того, как мы расскажем про основные новины дня. И за падзеямі в свете сегодня сочыць Юрый Дракахруст.
Добрый вечер. На початку прошу прабачэння за збой в эфиры полгадзіны тому, а зараз да навінаў. Сегодня абвешчаныя выники выборов у Европарламент, якія прайшлі ў краінах Еўразвязу ў нядзелю. Перамаглі правая і правацэнтрыстскія партыі. У Вялікай Брытаніі перамагла апозіцыйная кансерватыўная партыя, лейбарысты атрымалі самую цяжкую паразу за доўгія дзесяцігоддзі. У Лібані офіцыйна пацверджана перамога на парламенцкіх выбарах пра заходняй кіруючай кааліцыі, якая атрымала 71 месца ў парламенце са 128. У групоўкі Хезбала і яе саюзнікаў, якіх падтрымліваюць Сірыя і Іран, 57 дэпутацкіх мандатаў. Прэзідэнт ЗША Барак Абама выказаў глыбокую занепакоенасць прысудам, вынесеным у паўночнай Карэі двум амерыканскім журналісткам. Прадстаўнік Белага дома заявіў, што Вашынгтон прыкладзе ўсе намаганні для вызвалення Лоры Лінг і Юны Лі. Паўночнакарэйскі суд прысудзіў іх да 120 гадоў прымусовай працы. У Багдадзе 7 чалавек загінулі і 24 былі параненыя ў выніку тэрарыстычнага акту. Бомба была замацаваная пад пасажырскім мікрааўтобусам. На паўночным захадзе Пакістану ў раёне Верхні Дзір забітыя 14 талібаў. Мясцовае насельніцтва, помсячы за выбух мячэці, у выніку якога загінула 38 чалавек, узяло ў аблогу баевікоў. 5 чалавек адкрылі страляніну з аўтамата ў мячэці ў Таіландзе, забіўшы 10 і параніўшы 12 чалавек. 9 салдатаў былі параненыя сёння ў Таіландзе, калі іх машына падарвалася на міне. У мусульманскіх правінцыях Таіланду за апошнія 5 гадоў ад абстрэлаў і выбухаў загінулі 3 тысячы чалавек.
В эфире «Ваша свобода. Выники дня». С вами Алексей Знаткевич. У нашей программе гутарка про основные подеи понеделка, блиц-анализ, дослед про особливости сёлетнего централизованного тестования, огляд комментариев на нашем сайте свобода.орг и шмат шагу іншага. Але найперш короткий прогноз надворья на аўторак 9 червеня. Амаль па ўсёй Беларусі сыноптыкі прагназуюць дажджы, але пры гэтым цёплае надвор'е. Раніцай каля 17 градусаў, удзень каля 23, на поўдні да 27 градусаў. І зараз Алена Радкевіч заглянем навінаў панядзелка, звязаных з Беларусю.
У Мінску адчыніўся інфармацыйны цэнтр Рады Еўропы. Цэнтр будзе працаваць у будынку Інстытуту журналістыкі БДУ. Яго мэта – інфармаваць пра дзейнасць Рады і спрыяць супрацоўніцтву грамадзянскай супольнасці з уладамі. Беларусь падпісала пагадненне з Усесветным банкам аб выдзяленні крэдыту на 125 мільёнаў даляраў для рэалізацыі праекту падвышэння энергаэфектыўнасці. Эканаміст Ярослав Романчук.
Крэдыты як Сусветнага банку, гэта мадэрнізацыя энергетыкі, гэтыя грошы будуць таксама размеркаваны сярод беларускіх кампаніяў, якія будуць выконваць працы для беларускай энергетыкі. Вядома, што беларуская энергаёмкасць у 2-3 разы горшая за сярэдні па Еўразвязу. Таму гэты праект можа быць паспяховым, калі безумоўна кантроль за гэтымі грашыма будзе жорсткі.
Делегации двух международных финансовых структур у Сосветного банку и Европейского банку реконструкции и развития находятся у Минску с визитом. У Москве для развязания проблемы с забороной увозу белорусской молочной продукции запланированы перамовы помеж головными санитарными лекарами Беларуси и России. Заборона на увоз у Россию амаль 500 гатункаў беларускіх малочных прадуктаў звязана з тым, што вытворцы не перааформілі дазвольную дакументацыю. 54-й дзень галадуе ў менскім следчым ізалятары Мікалай Аўтуховіч, прадпрымальнік з Ваўкавыску, якога падазраюць у падпальванні дома мясцовага міліцыянта. Паводле апошніх звестак, Аўтуховіч за час галадоўкі схуднеў больш як на 25 кілаграмаў. Яго ўтрымліваюць у медычнай частцы ізалятара. У Ваўкавыску суд пакараў штрафамі 7 актывістаў АГП за пікет у падтрымку Мікалая Аўтуховіча.
Чисто процессуально протоколы были сфальсифицированы, то есть в протоколах были свидетели, которых мы не видели, которых мы не знаем. И в копиях нашего протокола данных лиц, те копии, которые мы получили в милиции, то данные лица, которые свидетельствовали здесь в суде, они просто не указаны. То есть протоколы были дописаны после уже составления протоколов. То есть внесены изменения в протоколы, которые были предъявлены органами милиции в суд.
Старшыня камітэту міністраў Рады Еўропы, міністр замежных справаў Славеніі Самуэль Жбогар, які знаходзіцца ў Менску ў складзе дэлегацыі Рады Еўропы, выказаў спадзяванне на хуткае вызваленне Мікалая Аўтуховіча.
Мы спадзяёмся, што гэтае пытанне будзе вырашана, і ўсе новыя палітвязні, якіх нядаўна забралі ў турмы, будуць вызваленыя.
Пытанне аб аднаўленні нацыянальнаму сходу статусу адмыслова запрошанага ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы будзе разгледжанае 23 ліпеня. Пра гэта паведаміў дакладчык па Беларусі камісіі палітычных пытанняў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы Андрэя Рыгоні. Амерыканскі грамадзянін Эмануэл Зельцар, які адбывае трохгадовы тэрмін зняволення ў магілёўскай калоніі, сёння аб'явіў галадоўку. Супраць асіповіцкага актывіста незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Артёма Дубскага аднавілі крымінальную справу.
Рассказывала Алена Радкевич. Россия не выключает магчимости обновить поставки нескольких сотен видов белорусской молочной продукции. С этой нагоды в Москве запланированы перамовы помеж головными санитарными лекарями двух краинов. Я нагадаю, что заборона на ввоз продукции шэрагу белорусских предприемств была уведена на загад Роспотребнадзора 6 червеня. У сваю чаргу прадстаўнікі дзяржаўных ведамстваў Беларусі заявляюць, што абмежаванні з расійскага боку не маюць пад сабой ніякіх падставаў. Ці можна казаць пра чарговую харчовую вайну паміж суседнімі краінамі, высвятляў Ігар Карній.
Под заборону у России трапили белорусское молоко, сметанковое масло, кефир, ражанка, сметана, сыр, глазурованные сырки, морозиво, сухое молоко. Абмежаванні тычацца шэрагу вядомых вытворцаў, у ліку якіх Савушкін прадукт, Санта Брэмар, малако і гэтак далей. Як патлумачыў на адмысловай прэс-канферэнцыі галоўны санітарны лекар Расіі Геннадзь Анішчэнка, крок выкліканы тым, што пры канцы мінулага году Расія ўвяла новы тэхнічны рэгламент на малочную прадукцыю, у які беларуская папросту не ўпісваецца. Прыкладам, калі ў склад прадукту ўваходзіць хоць бы 1% парашку, то на пакунку трэба пісаць не «малако», а «малочны напой». На гэты час каля 1500 відаў малочных вырабаў з Беларусі не маюць дакументаў, аформленых паводле новых правілаў.
Ну, как можна с этим мірыцца? Мы же не условнымі деньгамі платім за ту прадукцію. Мы платім нормальнымі расійскімі деньгамі. Почему мы не должны за свои деньги потребовать получения полноценной продукции, которая соответствует нашим расійскім требаням?
Прадстаўнікі беларускага ўраду настойваюць, што ні пра якую гандлёвую вайну гаворкі няма. Віце-прэм'ер Іван Бамбіза сцвярджае, па ўсіх відах прадукцыі, якая пастаўляецца ў Расію, неабходныя дакументы былі аформленыя і пацверджаныя ў Роспатрэбнадзоры. Аднак некаторыя гатункі прадпрыемствы вырашылі больш не вырабляць ці адмовіліся ад іх экспарту. Вось на гэтыя віды дазволы атрыманыя якраз і не былі.
Паўсядзённая работа по прывядзенню нашай разрешительных документов в соответствии с регламентом Российской Федерации.
По словам головного санитарного лекаря Беларуси Валентины Качан, якая особисто будет баранить молочный экспорт у Россию, неправильно акцентоваться только на белорусских предприемствах. Дозвольных документов не отримали 20% продукции, якая вырабляется у Российской Федерации, а так само 40% продукции с краинов Балтии.
Рассказывал Игорь Корней. Сёння ў рэгіёнах карэспандэнты «Свабоды» даведваліся пра наступствы расійскіх абмежаванняў на ўвоз малочнай прадукцыі. Некаторыя паведамленні запісаў Вячаслаў Кулік.
На Могилёвщине господарники заявляют про скорочение вытворчести молока на колгасных фермах. С подробязностями журналист Андрей Белогубов.
Осиповицкий молочный комбинат экспортует на российский рынок 54% своей продукции. И теперь тут чекают скорочение экспорту.
Вводятся квоты на сухое молоко. Нам об этом объявили, но еще не довели. Доведут, конечно. Если, к примеру, ограничить наполовину, то половина ляжет на склад. Не будет реализации. Замороженный товар будет.
Кажа представник администрации предприемства. Суразмовца признає, что реализовать российский объем продукции на внутреннем рынке не удастся без введения санкций у отказ.
Наверное, так надо поступать. Если Россия перенасыщена молочной продукцией, пусть даже наша продукция и более высокого качества, то они своего потребителя охраняют. Так? И мы должны точно так же к своим относиться. По-моему, это во всем мире так.
Коли молочная война затягнется, то отбудется резкое скорочение приватного поголовья коров, бо заводы зменшат закупы молока у насельництва, меркуя зоотехник с Белинского района Борис.
Просто насельництво почне вырезать эту живелу, позбавлять. Так, это не вельми выгодно. По Белинскому району за 5 годов 2,5 раза скоротилось поголовье буйной рогатой живелы. Зараз коля 1000 голов было 2800.
Берастейщина. Что обещают скорочение на российском рынке Берастейщине? Проблему доследует Анатоль Круговец.
Ганцевицкий молочный завод за нерентабельность стратил экономичную самостоятельность и перетворенный в приемный пункт. У Берозовского сыркомбината так само появились проблемы с поставками в Россию.
Сегодня первый рабочий день. Да, сегодня мы грузим. Пройдут машины, не пройдут машины, мы еще не в курсе.
Поведомила Свободя супрацовница отдела Берозовского сыркомбинату Марина Соловейчик. На Ляховицком молочном заводе так само чекают дестабилизации.
Она произойдет, если она полностью вот закрыта для Белоруссии. Клецк сегодня, Кополь, Слуцк, они явно закрыты, они не работают с Россией.
Поведомила супрацовница отдела маркетингу Ляховицкого молокозаводу, якая попросила не называть ее прозвище. Шмат хто з керівників предприємства відмовляється коментувати російську заборону, сподіваючись, що ще все наладиться.
У нас все документы в порядке. Я ничего говорить не буду.
Сказал загадчик Кам'янецького филиалу компании «Савушкин продукт» Александр Славутич.
Тем часом у Добрском районе молокозавод уже зачинили. Многих працовников звольнили, некоторых перевели в областный центр, в акционерное товариство «Молочные продукты». Сюда же загадали возить и молоко с колгасных фермов, але часто продукт заворачивает назад. А поведа один из кировцев, який возит молоко с Добруша у Гомель.
Раньше было все нормально, а сейчас лаборатории издеваются просто. Или антибиотик. Если антибиотика нету, значит плотность. Не плотность, кислотность. Не кислотность, грязь. Просто издеваются.
На питання, куди ж використовують звернуте у господарку молоко, керівця відказує досить дипломатично.
Ну, цього ніхто вам не скаже. Все, телятам спаюють.
Вы на хвалях Радио Свобода, и нагадаю, что в Менску працует телефон «Аутоотказник» 266-39-52. Телефонуйте, выказывайтесь на конт подеев у Беларуси и Свете и наших передачев.
Сидорский в своих высказываниях министра финансов России Кудрина сказал, что он кладовщик, а сам стал кладовщиком молочной продукции всей Белоруссии, которая не соответствует стандартам России и поправок 2008 года. Проспали, господа. Видимо, посевная с кризисом помешали. Или же сахар чайной ложкой продавали. Время рассудит.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях Радио Свобода. В эфире «Выники дня». У Менску в Институте журналістики Белорусского державного університету відбулося урочисте відкриття інформаційного центру Ради Європи. Перед присутніми виступили керівник Міністерства заміжних справ Словенії, яка тепер старшинює у Раді Європи Самуель Жбогар, намісник генерального секретаря Ради Європи Мод Дебур Букікіо, докладчик парламентской ассамблеи Рады Европы по Беларуси Андрея Рыгуни, керовник Министерства замежных справ Беларуси Сергей Мартынов и ректор университета Сергей Обламейко. Рассказывает наш корреспондент Олесь Дашинский.
Памяшканні інформаційнага цэнтру два невялікія пакоі. У адным з іх размешчана бібліятэчка Рады Еўропы. Чакаецца, што яна будзе рэгулярна папаўняцца матэрыяламі таксама ў перакладзе на беларускую мову. Сама імпрэза адкрыцця пачалася ў холе інстытута на фоне еўрапейскага сцягу і плакатаў пра Раду Еўропы. Праўда, адразу пасля імпрэзы іх згарнулі. На другім паверсе, непасрэдна перад уваходам у цэнтр, міністр замежных спраў Славеніі і Беларусі перарэзалі сімвалічную чырвоную стужку. Сярод гасцей былі амбасадары еўрапейскіх краін, часова павераны ў справах ЗША ў Беларусі Джонатан Мур, прадстаўнікі грамадзянскай супольнасці. У сваім выступе міністр замежных спраў Славеніі Самуэль Жбугар выказаў надзею, што інфармацыйны цэнтр будзе спрыяць распаўсюду інфармацыі пра мэты і задачы Рады Еўропы сярод насельніцтва Беларусі.
Славенія, як старшыня камітэту міністраў Рады Еўропы, сярод сваіх прыярытэтаў падкрэслівае развіццё дэмакратыі, вяршэнства закона і правоў чалавека ў Беларусіі і ў іншых рэгіёнах. Скасаванне ці ўвядзенне мараторыю на смяротнае пакаранне ў якасці першага кроку будзе ўспрынята Страсбургам як выразны сігнал прыхільнасці Беларусіі да еўрапейскай дэмакратыі. Праца інфармацыйнага пункту ў супрацоўніцтве з уладамі і структурамі грамадзянскай супольнасці створыць платформу для супрацоўніцтва Рады Еўропы з Беларусію. Таксама дасць нам карысную інфармацыю пра прагрэс нашых стасункаў з Беларусію.
As to the progress of our relations with Belarus.
Упершыню інфармацыйны цэнтр створаны ў краіне, якая не з'яўляецца сябрам Рады Еўропы. Гэта падкрэсліў у сваім выступе міністр замежных спраў Беларусі Сергей Мартынаў. Ён адзначыў, што згода на яго адкрыццё гэта добрая воля Рэспублікі Беларусь і сур'ёзны палітычны сігнал адкрытасці Беларусі на адрас Рады Еўропы. Ён лічыць, што цэнтр будзе спрыяць арганізацыі тэматычных семінараў і падключэнню Беларусі да адмысловых інфармацыйных кампаній Рады Еўропы.
Мы видим особый интерес в первую очередь в плане гармонізації нашого законодательства через присоединение Беларуси к конвенциям Совета Европы, которые являются уникальным международно-правовым инструментом. В целом мы рассчитываем на то, что деятельность информационного пункта позволит нам лучше узнать друг друга, избавляться от старых клише и стереотипов и придать дополнительный импульс развитию наших отношений.
Докладчик парламентской ассамблеи Рады Европы по Беларуси Андрея Рыгоні спадзяецца, что информационный центр стане першим и значным символом нового курса великих перамен в Беларуси и в стосунках помеж Беларусью и Радой Европы. И он нагадал, что идея створения центра возникла еще в 2006 году по рекомендации парламентской ассамблеи. Процесс открытия не быў лёгкім, бо спатрэбілася многа цярпення, дыпламатычных крокаў і вялікая цвёрдасць. Цяпер трэба зрабіць крок наперад і гаварыць на агульнай мове павагі правоў чалавека, дэмакратыі і прававой дзяржавы. Спадар Рыгоні выказаў надзею, што цэнтр будзе спрыяць росту жадання падзяляць еўрапейскія каштоўнасці.
Nulla cambia nella storia senza atti simbolici.
Нічога ў гісторыі не мяняецца без сімвалічных акцый. Самая вялікая надзея ў тым, каб гэты маленькі інфармацыйны пункт змог падтрымліваць працэс стварэння і ўмацавання сучаснай дэмакратыі ў Беларусі. Каб ён дазволіў Беларусі ўвайсці ў якасці паўнавартаснага сябра ў дом дэмакратыі і правоў чалавека, якімі ёсць Рада Еўропы і яе парламенцкая асамблея.
Говорил докладчик парламентской ассамблеи Рады Европы по Беларуси Андреа Рыгоні. Мы на хвалях Радио Свобода, и я нагадаю про некоторые основные подзеи понеделка. Министр замежных справ Словении Самуэль Жбугар, який узначальвая комитет министра у Рады Европы на прессовой конференции в Менску, выказал сподел на худкое вызволение Миколая Утуховича и інших политвязнев, а так само закликал белорусский ураду вести мораторий на выконание смяротного покарання. Беларусь подписала погоднение с Усесветным банком об выделении кредиту на 125 миллионов доляров для реализации проекта подвышения энергоэффективности. У Ваўкавыску суд покарал штрафами 7 активистов Объединенной громадянской партии за пикет у подтримку Миколая Утуховича. Американский громадянин Эммануэл Зельцер, який отбывает трехгодовый термин зняволения в Могилевской колонии, сегодня обвестил голодовку. Золотовалютные резервы Беларуси за травень скоротились на 9,2%, альбо на 327,5 миллионов доляров. Про это поведомляется в статистической справоздаче Нацбанку Беларуси. Чому запасы валюты, не глядя на шматликие кредиты, не растут, а скорочаются? Куда идут позиченные доляры и ці варто чакать девальвации белорусского рубля? Про это Владимир Глот гутарить с керівником аналитичного центру Мизеса Ярославом Романчуком.
Представники Национального банка летос неодноразово казали, что для Беларуси пожадано иметь золотовалютные резервы о эквиваленте от 8 до 10 миллиардов доляров. Теперь бачим, что это неосбывная мара. Запас не только не растет, а скорочается. Про что это свечит? И куда деваются миллиарды позиченных доляров?
Свечит про то, что белорусский урад старается наполнить бочку, бывшая просто закрыть дырку у дне. Тому, когда мы отримали за пошние там 6 месяцев 3,7 миллиарда доляров кредитов, а сегодня у нас золотовалютные резервы 3,2. Это сейчас про то, что мы проедаем кредиты худшей, чем наращиваем золотовалютные резервы. И в этом контексте, безумовно, Кудрин мая рацию, мая рацию наши белорусские незалежные эксперты, которые свечат, что без кардинальной измены макроэкономичной политики, бюджетной политики, Беларусь за год, за два может уползти в такую долговую яму, с якой мы потом с десятилетия не сможем выбраться. Гроши идут на то, как продавать валюту тем предприятиям, которые имеют доступ до биржи. Вот. Выключно туда идут. Это поддержка тех буйных предприятий, монополистов, а так само тех людей, которые имеют некие номенклатурные связи с банками, с администрацией президента, с другими структурами влады. Если бы была другая ситуация, была бы девальвация, то тогда они бы не имели таких вельми льготных воронков працы, как имеют сегодня.
С ваших слов выникает, что охотных набыть валюту, мабуть, значительно больше, чем тех, кто ее продает. Какое сегодня становище на валютной бирже? И еще специалисты кажут, что померы золотовалютного резерва мают и сезонные тенденции. Почалось лето. Як оно может отбиться на стане белорусского валютного запаса?
Сегодня попит превышает подаж валюты у разные дни от 6 до 2,5-3 разов. Это не было такого николи в последние там тыдни, либо с попит с подажем сбалансованы. И это про тем, что мы маем ситуацию вельми жорсткого отбору тех заявок, которые идут на биржу. Таким чином можно сделать выснову, что попит на валюту значно превышает подаж. Летом люди будут выезжать за межу, будут куплять валюту. Больше того, я думаю, что люди так само сегодня мают вельми такие высокие чакания того, что будет девальвация, тому навык, когда они отримают свои отпускные летние, они будут стараться все это конвертовать в доляры або в евро, и попыт на валюту повеличится. Тому различивать на то, что летом будет стабилизация, нема причин. И в ситуации, когда мы бачим значное скорочение валютной выручки, без девальвации белорусского рубля, нас чакает полное скорочение золотовалютных резервов до вельми погрожающего стану финансовой стабильности нашей страны и уровня.
И когда эта девальвация может отбыться?
Она может отбыться в любой день, потому что все подставы макроэкономичные для этого есть. Когда она не будет в ближайшие 2-3 тыдни, тогда будет являться, я думаю, черный рынок, и когда разница помеж черным рынком и курсом Национального банка в складе 20-25%, будет то, что и было у студени. Студени было одноразовое. В этот раз, я думаю, урад не будет этого робить, а летом, когда люди будут на отпочинку, и он сделает некую ползучую девальвацию, как уже в осень курс был на 20-30% меньше.
Меркование керовника аналитичного центру Мизеса Ярослава Романчука.
Доследы свободы.
Завершаются выпускные экзамены в белорусских школах. Праз некалькі дзён пачынаецца централізаванае тэставанне. Сёлета адбываюцца адразу два выпускі. Проста 11 класы і 11 штрых, якія меліся першымі вучыцца па праграме 12-годкі, але вымушаныя праходзіць год за два. Пра асаблівасці сёлетняга тэставання Інна Студзінская.
У лідарах на централізаваным тэставанні сёлета математыка. Яе будуць здаваць 116 тысяч. На тэст па расейскай мове зарэгістравалася 110 тысяч. Летась яе здавалі 107 тысяч. А вось колькасць жадаючых здаваць беларускую мову сёлета паменшылася. 65 тысяч супраць 68 тысяч летась. У мінулым годзе вынікі тэставання былі, мягка кажучы, не вельмі паспяховыя. Амаль палова выпускнікоў напісала математыку і траціна расейскую мову менш, чым на 20 балаў. Прычын такіх нізкіх показнікаў на ЦТ магло быць як мінімум 3. Альбо абсалютная бальшыня выпускнікоў вельмі слабая, альбо настаўнікі дрэнна вучаць, альбо тэсты надзвычай складаныя. Вось тлумачэнне дырэктара Рэспубліканскага інстытута кантролю ведаў Мікалая Фяськова.
Мы не школа, наш главны рэнжыр, чым наша ацэнка адлічаецца ад школьнай. Там ўрэнь паравляюць, а мы рэнжыруем. Мы не учым. Почему плохо? Это надо спросить там, где учат, если плохо. Но это даже не показатель. Вы думаете, что должны 100 получить? А 100 – это плохо.
По математике летось был усталяваны минимум для поступления у ВНУ 8 баллов, по мовах 13 баллов. Тому сёлета чиновники и перестраховались. У ВНУ дозволено поступать усім, кто набере хотя бы 1 балл со 100. До того ж летось так само вырашили усе гимназии, лицеи, школы привести до одной программы – заборонить специализацию. Каже наместник начальника управления средней адукацыі Міністэрства адукацыі Валянціна Маёўская.
У адпаведнасці з дэкрэтам прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 17 ліпеня 2008 года усе вучэбныя прадметы вывучаюцца толькі на базавым узроўні. Гэта азначае, што ўсе вучні маюць аднолькавыя стартавыя магчымасці.
І настаўнікі, і бацькі, і самі абітурыенты ў адзін голас сцвярджалі, што добра здаць тэсты пасля звычайнай школы альбо не займаючыся з рэпетытарамі немагчыма. Яны не адпавядаюць школьнай праграме. На думку леташняй абітурыенткі Юлі, якая ў школе вучылася вельмі добра і мае сярэдні бал атэстату 90, прычына ў тым, што
структура тэстаў і формулёўкі заданняў вельмі адрозніваюцца ад школьных кантрольных работ і ад выпускных экзаменаў у школе.
Настаўніца расійскай мовы спадарыня Святлана на пытанне, чаму выпускнікі так слаба напісалі тэсты, адказала так.
Потому что школьная программа абсолютно далека от тестов. Потому что там другие подходы, потому что там на другое мы учим в школе. Там вот так они сдают.
Наместник начальника управления средней адукации Валентина Маёвская кажа, что зараз гэтыя неадпаведнасці будуць улічаны.
Гэтыя программы распрацаваны так, каб у змест іх вайшлі только тыя заданні, тэмы, якія вывучаюць як у 11-м, так і у 11-м штрых-класе. А ўжо на аснове праграм для паступаючых вузы распрацавана спецыфікацыя тэстаў, і ўсе тэсты будуць адпавядаць вот этим распрацаваным праграмам.
Ці стануць сёлета тэставыя заданні лягчэй? Настаўніца спадарыня Святлана выказала такое меркаванне.
Они будуць проще. Они будуць просто па тем темам, которые якобы праходзяцца, а па тем, што не успелі прадзець, тех тем не будет. Но это ж знаешь, что будет проще. Они стали как бы глубже вопрос по тем темам, они не стали легче.
По-ранейшему, по так званых гуманитарных предметах тесты застаются письмовыми. Летась заданні по предмету «Человек, грамадство, держава» выкликали серьезную критику. На кожное питание мелося по 4 варианты отказу, причем правильных могло быть некольки. Выпускница Юля расповядая.
Грамадознавство – это уголе такий предмет, у яким не может быть только одного погляда на проблемы. Это предмет все ж таки вустный. Коли пытаться его утиснуть у рамки теста заўсёды будуць вельмі складаныя моманты. Я лічу, што такія прадметы, як грамадазнаўства, гісторыя Беларусі, павінны заставацца ў форме вуснага экзамену. Некаторыя заданні там сфармуліраваны не вельмі канкрэтна. Складанасці вызывае не ўзровень цяжкасці самого теста, а менавіта тое, што на некаторыя вапросы можна даць 2, а не 3 адказы.
І хоць чыноўнікі ад адукацыі цвердзяць пра роўныя ўмовы для ўсіх, выпускнікі 11-х штрых-класа у найбольш незайздросным становішчы. Яны вымушаныя былі за год адолець праграму 2 гадоў. Настаўніца спадарыня Святлана кажа.
Это вообще выкинутое поколение. Они вообще не успели многое. И по темам эти штрихи вообще очень слабые параллели идут. Это были дети реформы изначально. Тем более, поскольку там 2 за год надо было у них по всем темам и количество часов другое. Штрихи эти они традиционно слабее сдают.
Не глядишь на просьбы абитуриентов, батьков, наставников дозволить повеличить колькость тестов хотя бы на 1, каб у абитуриентов была магчимость после сдачи выбирать специальность 2-3, чиновники на это не пошли. По-ранейшему можна здаць толькі 3 прадметы. Маўляў, у выпускной класе школьнікі павінны канчаткова вызначыцца з выбарам прафесіі.
Расказвала Інна Студзінская. Маладзёны на гомельскіх вуліцах сказалі, што для іх лепей здаваць уступныя іспыты ці цэнтралізаванае тэставанне і чаму.
Ну, еще тестирование сдавать. Ну, методом тыка можно на 20% натыкать.
Если деньги есть, то вступительное. Если нет, то тестирование. Все в одинаковых условиях.
тестирование. Можно от балды наставить крестиков и все, и пройти. Можно много получить, даже 50.
Я лечу, что централизованное тестование – это лепшая форма контролю за ведами. Коли сдаешь экзамены с выкладчиком, это, я лечу, не полная оценка ведов.
Тестование. Просто там будешь питанию и легче выбрать то, что ты ведаешь.
Наверное, тест. Почему? Потому что, например, иностранные языки нужно проверить речь, проверить аудирование, устную тему, а тест этого не проверит.
Экзамены, по моему мнению, больше проверят ваши знания, чем тестирование. Тестирование можно угадать.
Экзамен – это не показатель знаний, то, что если ты знаешь, то можно экзамен хорошо написать, а тестирование – это чисто лотерея.
Тестирование. Даже если чего-то не знаешь, можно наугад ответить.
Вступные экзамены. Потому что легче в тесте можно очень запутаться. Даже если ты очень хорошо знаешь предмет, можно запутаться так, что не вылезешь потом.
Я сдал экзамены. Ничего нет тяжелого особо. Просто главное выучить тему и себе рассказать. А тестирование, оно очень сильно путает людей. Как толком знания не проверяет.
Легче тестирование. Там стоят ответы, и ты, ну, уже выбираешь, как бы, из этих ответов, что там можно... Ну, если ты знаешь действительно, ты можешь выбрать ответы.
Экзамены. Легче сдавать, потому что их можно списать. Централизованное тестирование нельзя списать.
Тестирование. Более оценка объективная знаний. Но экзамены, это как бы зависит от того, кто принимает экзамен. От экзаменатора больше зависит.
У Менску полова 11, у эфиры «Ваша свобода». Выники дня. С вами надалей Алексей Знаткевич, и неузабаве нашим гостем будет головный специалист учебно-доследной господарки Белорусской державной сельскохозяйственной академии Андрей Юрков. Мы так само расскажем про то, как поставились могилевцы до идеи москвичев подарить Могилеву помник российскому цару Миколаю II. Прогучить огляд свежей прессы, меркаванне наведнікаў нашага сайта свабода.орг, а ў перадачы «Барды свабоды» Змісер Бартосік пачне аповед пра Сержука Кулягіна. Але найперш нагадаем, што адбываецца ў Беларусі і свеце, і побач са мною ў студыі зноку Юры Даркахруст, ён раскажа пра міжнародныя навіны.
Добры вечар. Сёння, нагадаю, абвешчаныя вынікі выбараў у Еўрапарламент, якія прайшлі ў краінах Еўразвязу учора. Перамаглі правыя і правацэнтрысцкія партыі. У Вялікай Брытаніі перамагла апазіцыйная кансерватыўная партыя. Лейбарысты атрымалі самую цяжкую паразу за шмат гадоў. У Польшы перамогу атрымала партыя прэм'ер-міністра. У Літве найбольшую колькасць галасоў атрымала кіруючая кансерватыўная партыя. Дэпутацкі мандат атрымаў таксама былы прэзідэнт Роландас Паксас. У Лібані афіцыйна пацверджаная перамога на парламенцкіх выбарах пра заходняй кіруючай кааліцыі, якая атрымала 71 месца ў парламенце са 128. У групоўкі Хезбалла і яе саюзнікаў, якіх падтрымліваюць Сірыя і Іран, 57 дэпутацкіх мандатаў. Лідар Хезбаллы Хасан Насрала прызнаў вынікі выбараў і паразу сваёй групоўкі. Прэзідэнт США Барак Абама выказаў глыбокую занепакоенасць прысудам, вынесеным у Паўночнай Карэі двум амерыканскім журналісткам. Паўночнакарэйскі суд прысудзіў іх да 120 гадоў прымусовай працы. Яны прызнаныя вінаватымі ў нелегальным пераходзе дзяржаўнай мяжы. У Багдадзе 7 чалавек загінулі, 24 былі параненыя ў выніку тэрарыстычнага акту. Бомба была замацаваная пад пасажырскім мікрааўтобусам. Інтэнсіўнасць тэракта ў Іраку змяншаецца. У мінулым месяцы іх было менш, чым у любы іншы месяц пачатку аперацыі кааліцыі ў сакавіку 2003 году. На паўночным захадзе Пакістана ў раёне Верхні Дзір забітыя 14 талібаў. Паводле афіцыйных вайсковых крыніцаў, мясцовае насельніцтва, помсцячы за выбух у мячэці, у выніку якога загінулі 38 чалавек, взяло ў аблогу баевікоў. 5 чалавек адкрылі страляніну з аўтамата ў мячэці ў Таіландзе, забіўшы 10 і параніўшы 12 чалавек. 9 салдатаў былі сёння параненыя ў Таіландзе, каля іх машына падарвалася на міні. У мусульманскіх правінцыях Таіланду за апошнія 5 гадоў ад абстрэлаў і выбухаў загінулі 3 тысячы чалавек.
У эфиры «Ваша свобода. Выники дня». С вами Алексей Знаткевич. У нашей дальнейшей программе «Огляд основных белорусских подзей у понеделка» гутарка с головным специалистом учебно-доследной господарки Белорусской державной сельгасакадемии Андреем Юрковым, огляд свежей прессы и меркование наведников сайту свобода.орг, а у передачи «Барды свободы» Змитер Бартосик пачне аповед про Сержука Кулягина. Але найперш короткий прогноз надворья на авторак 9 червеня. Амаль па ўсёй Беларусі сыноптыкі прагназуюць дажджы, але пры гэтым цёплае надвор'е. Раніцай каля 17 градусаў, удзень каля 23, на поўдні да 27 градусаў. І зараз Алена Радкевіч загляне навінам панядзелка, звязаных з Беларусю.
У Мінску адчыніўся інфармацыйны цэнтр Рады Еўропы. Цэнтр будзе працаваць у будынку Інстытуту журналістыкі БДУ. Яго мэта – інфармаваць пра дзейнасць Рады і спрыяць супрацоўніцтву грамадзянскай супольнасці з уладамі. Беларусь падпісала пагадненне з Усесветным банкам аб выдзяленні крэдыту на 125 мільёнаў даляраў для рэалізацыі праекту падвышэння энергаэфектыўнасці. Эканаміст Ярослав Романчук.
Крэдыты як Сусветнага банку, гэта мадэрнізацыя энергетыкі, гэтыя грошы будуць таксама размеркаваны сярод беларускіх кампаніяў, якія будуць выконваць працы для беларускай энергетыкі. Вядома, што беларуская энергаёмкасць у 2-3 разы горшая за сярэдні па еўразвязу, таму гэты праект можа быць паспяховым, калі безумоўна кантроль за гэтымі грашыма будзе жорсткі.
Делегацыі дзвюх міжнародных фінансавых структураў Усесветнага банку і Еўрапейскага банку рэканструкцыі і развіцця знаходзяцца ў Мінску з візітам. У Маскве дзеля развязання праблемы з забаронай увозу беларускай малочнай прадукцыі запланаваныя перамовы паміж галоўнымі санітарнымі лекарамі Беларусі і Расіі. Забарона на ўвоз у Расію амаль 500 гатункаў беларускіх малочных прадуктаў звязана з тым, што вытворцы не перааформілі дазвольную дакументацыю. 54-й дзень галадуе ў менскім следчым ізалятары Мікалай Аўтуховіч, прадпрымальнік з Ваўкавыску, якога падазраюць у падпальванні дома мясцовага міліцыянта. Паводле апошніх звестак, Аўтуховіч за час галадоўкі схуднеў больш як на 25 кілаграмаў. Яго ўтрымліваюць у медычнай частцы ізалятара. У Ваўкавыску суд пакараў штрафамі 7 актывістаў АГП за пікет у падтрымку Мікалая Аўтуховіча.
Чисто процессуально протоколы были сфальсифицированы, то есть в протоколах были свидетели, которых мы не видели, которых мы не знаем. И в копиях нашего протокола данных лиц, те копии, которые мы получили в милиции, то данные лица, которые свидетельствовали здесь в суде, они просто не указаны. То есть протоколы были дописаны после уже составления протоколов. То есть внесены изменения в протоколы, которые были предъявлены органами милиции в суд.
Старшыня камітэту міністраў Рады Еўропы, міністр замежных справаў Славеніі Самуэль Жбогар, які знаходзіцца ў Мінску ў складзе дэлегацыі Рады Еўропы, выказаў спадзяванне на хуткае вызваленне Мікалая Аўтуховіча.
Мы спадзяёмся, што гэтае пытанне будзе вырашана, і ўсе новыя палітвязні, якіх нядаўна забралі ў турмы, будуць вызваленыя.
Пытанне аб аднаўленні нацыянальнаму сходу статусу адмыслова запрошанага ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы будзе разгледжанае 23 ліпеня. Пра гэта паведаміў дакладчык па Беларусі камісіі палітычных пытанняў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы Андрэя Рыгоні. Амерыканскі грамадзянін Эмануэл Зельцер, які адбывае трохгадовы тэрмін зняволення ў магілёўскай калоніі, сёння аб'явіў галадоўку. Супраць асіповіцкага актывіста незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Артёма Дубскага аднавілі крымінальную справу.
Алена Радкевіч з аглядам падзеяў панядзелка, звязаных з Беларусю. Вы на хвалях Радыё Свабода. 6 чэрвеня Расія ўвяла забарону на ўвоз малочнай прадукцыі шэрагу беларускіх прадпрыемстваў. Як патлумачыў на прэсавай канферэнцыі галоўны санітарны лекар Расіі Геннадзі Анішчэнка, гэты крок выкліканы тым, што пры канцы мінулага году Расія ўвяла новы тэхнічны рэгламент на малочную прадукцыю, у які беларуская прадукцыя папросту не ўпісваецца. Пра тое, як расійскія абмежаванні адбіваюцца на беларускіх вытворцах, мы пагутарым з галоўным спецыялістам вучэбна-доследнай гаспадаркі Беларускай дзяржаўнай сельскагаспадарчай акадэміі Андрэем Юрковым. Ён цяпер з намі на тэлефоннай сувязі. Добры вечар.
Добры вечар.
Спадар Юрков, наколькі сур'ёзныя гэтыя расійскія абмежаванні ударылі па беларускіх вытворцах?
Ну, пакуль што судзіць да канца яшчэ складана. Але ж калі больш-менш разабрацца ў рынку, атрымліваецца, што нас выкідваюць самага прыбутковага сектару малочнага рынку. Гэта цельнамалочная прадукцыя. Бо, напрыклад, прадукцыя сыры, масла з большым тэрмінам рэалізацыі, яе можна пастаўляць з розных кропак зямнога шару, там з Новай Зеландыі, Аргентыны, напрыклад. Цельнамалочная прадукцыя хутка псуецца, і таму я не маю можлівасці здалёк вазіць. Беларусь пастаўляла ў Расію значную колькасць. Апошнім часам нашы заводы масава пераходзілі на экспарт у Расію цельнамалочнай прадукцыі і атрымлівалі досыць добры прыбытак. А так нас гэта сегменту рынка выкидываюць.
Віце-прэм'ер ураду Іван Бамбіза кажа, што па ўсіх відах прадукцыі, якія пастаўляюцца ў Расію, неабходныя дакументы былі пацверджаныя, аформленыя. Аднак некаторыя гатункі проста прадпрыемствы, маўляў, вырашылі больш не вырабляць і адмовіліся ад экспарту. Вось на гэтыя, маўляў, віды дазволы не былі атрыманыя. Наколькі гэта справядліва?
Погляд, завжди нават при кепській гульні державні чиновники спробують зробити добрі твари. Питання в тим, що ви самі ведете бюрократичну систему нашу. В Росії, я лічу, що вона нічим не ліпе, може, ще горе, ніж за наша. Завжди хтось ці документи відправляє, там, при Міністерство сільської господарки, потім вони десь губляються. Тому можна казати, що що завгодно, але факт є факт. На сьогоднішній день обмежування гэта існують. І, скажімо так, гэта політичне чи економічне рішення, але ж воно буде вирішатися для Білорусі вельми просто. Гэта вже зрозуміло.
А були гэта обмежування нечаканістю для білоруських витворців?
Безумовно, ні. Але ж довгий час, на жаль, наші чиновники сільської господарки, нового раду, вони займаються позицією страуса, який голову пісок ховає. Уже більш года, час від часу, різні білоруські підприємства лихорадили. Весь час Росія вводила певні обмежування. Ну, наприклад, по Могилівській області вони кранули і Мсиславський завод, і Чаузький, і Осіповичський молочний комбінат, і Шкловський молочний завод. І це давно вже тягнулося. Все до цього йшло. І тому просто ніхто якби робив вигляд, що нічого нема, там спробували якимись там, напевно, кулюарними адміністративними шляхами вирішити це питання, по сутності не міняючи нічого на місцях.
І гэтага не атрымалось вирішити?
А воно і не могло атриматися. Ви ж самі розумієте, коли хвороба існує, можна і ігнорувати її певний час, але ж треба її вирішати якимись там сродками, лечити або там радикальним методом.
Ви вже сказали про таку серйозну бюрократичну систему у Росії. Наскільки тяжко тепер отримати потрібні документи і от поводля цих потребуванняв, про які я говорив господар Аніщенко, головний лікар російський?
Ви знаєте, питання в тим, що є завжди к чому, скажімо так, ну, докопатися, по-народному кажучи, в цих питаннях. Одна справа, коли ти оформляєш потрібні документи і передаєш, інша справа, що ти туди везеш. Далі, на випадку, наскільки, у всякому разі, я знайомий з цією інформацією, на межі Росія затримлювала з різних наших молочних підприємств різні види продукції і перевіряла їх на отримання антибіотиків, принаймні. Вони закупили зараз сучасне європейське там, або американське обсталювання, ну, сусвітне обсталювання, яке дозволяє навіть малі сліди цих антибіотиків молоце знаходити. Це перший крок. І тому підстави тут цілком були офіційні. Ми знайшли у вашій продукції білоруських підприємств антибіотики, і потім можна вже казати про регламент, щось, якось, але ж це річ, яку не сховаєш. Тому я думаю, що і надалі, головне все-таки проблема не в тим, як ці документи оформляються. Головна проблема не в тим, хто буде як вирішати ці проблеми адміністративним шляхом чи шляхом прямих перемов наших підприємств з російськими покупниками. Головне питання в якості нашої продукції, безумовно. І так само головне питання в тим, що російський ринок сьогодні перенасичений вуглем, молочною і м'ясною продукцією.
Ось ви сказали, що невідомо політичне, економічне, так скажемо, політичні ці економічні причини у гэтых обмежаванняў, які ввела Росія. Тым не менш, некаторыя людзі, некаторыя назіральнікі гавораць, што тыя абмежаванні, якія дзейнічаюць у адносінах да беларускай прадукцыі, яны дзейнічаюць не толькі да беларускай прадукцыі, а, маўляў, такую самую дакументацыю не атрымалі і некаторыя расійскія вытворцы, і некаторыя вытворцы з балтыйскіх краінаў. Наколькі, на вашу думку, менавіта беларусаў сваім цяперашнім крокам Расія выделила у некую особую категорию?
Ну, треба сказать, что Беларусь 90% своей молочной продукции экспортует в Россию. И улишуючи, что наша продукция, на жаль, по якости находится далеко еще от сусветных стандартов, мы практически больше амаль никуда продавать не устанем. Тому это для нас велизная проблема. Та же Прибалтика, насколько я памятую, литовские заводы час от часу так само трапляли под этой санкции. Але же они трапляли по чим завгодно, только не по антибиотикам. Там по бактериальной осемененности, там разные иншие речи. Там. Але ж в усиляком разе, ну это элементарная речь. Наявность антибиотика это все. Это однозначно продукция выбраковывается. Тому тут все ж таки экономичная речь. В России опошние годы, опошних 2, 3, 4 годы шли буйные национальные проекты. Великие вкладання бюджетних сродків у сільську господарку. Коли їдеш по Російській Федерації, ось Смоленщина, вона бутом така ж дика в основній масі, як і засилась. Бранщина, то есть заїжджаєш в Орловську область, далі Курська, Білгородська, там фантастичне просто будівництво. Там велізарні сродки вкинуті у сільську господарку. Там вельми добра вродлива глеба, чорноземи. І тому все ж таки рост витворчості там був значний, особливо товарної витворчості, молока, м'яса. А сьогодні в умовах кризи прикладно на 20-25% по різним прикидкам знизило споживання молочної м'ясної, ну, дорогої продукції. Відповідно, наша продукція, наші 3-4 мільйони тонн, як називає Росія, білоруського експорту в Росію молочної продукції, ну, в молочному еквіваленті, ми стали там непотребними. Ось це основне, звісно. А можна вже казати, що тут більше політики, чи економіки, але факт є факт. Сьогодні ця продукція там просто обвалює, обрушує російський ринок.
Я нагадаю, з нами на сувязі Андрій Юрко, головний спеціаліст учебно-дослідної господарки Білоруської державної сільськогосподарчої академії. Я вибачаюся, але задам все ж таки ще одне питання, удокладню. Ви казали про антибіотики. Але Геннадій Аніщенко, головний санітарний лікар Росії, коли тлумачив теперішнє нове обмежування, все ж таки тлумачив їх кришку по-іншому, і він казав, що Росія ввела новий технічний регламент на молочну продукцію, білоруська продукція попросту туди не вписується. До прикладу, коли у склад молочного продукту входить, ну, хоча б 1% порошку, то на пакунку треба писати не молоко, а молочний напой. Ось такі потребування, вони були нечаканими для білоруських витворців?
Конечно, не были, и все это загодя было вырешено. Я на 100% понял, что наши все это цудовно ведали, и хоть за все это сделали. Я лечу, что просто с российского боку это, ну, как бы мы, ну, это так само, они прикрывают певные проблемы, как бы, за наш кошт свои. Это уже начинаются такие, ведайте, бюрократичные гульни. Это дурушку, как называют, запустить. Мы кинем вам, вы кинем нам, а продукция-то не экспортуется. Вже це основна проблема. Тому що ні, тут все це цудовно наші ведали. Це все спокійно можна було зробити, подати. А вже де там, наприклад, документи, які передали наше підприємство, в нетрах російської бюрократичної машини загубилися, так би мовити. Ну, це вже не наша проблема, Російської Федерації, це зрозуміло.
А наскільки тяжко знайти некі нові ринки для молочної продукції в інших країнах СНД? Ось говорили про Казахстан, наприклад, і навіть про Повдню Африку.
Наша продукция не отповідає всесвітнім узровнім стандартам якості. Так ось, заважте, весь час російська, наприклад, ветеринарна служба не інспектує заводи, наприклад, там в Америці, які птушку поставляють, там в Новій Зеландії, Аргентині, які поставляють молочні продукти. Там це все відповідає всесвітньому узровню. А в нас, бачите, багато годів велізні сродки вкидались в сільську господарку, ну, але ж це було все по-соціалістичному, абсолютно неякісно, не продумано. Я ось такий маленький приклад приведу, коли під час Великої депресії, ось чого почали в Англії вихід, ну, сільської господарки з гетера. І вони почали ангельський союз молочників просто вчити доярок, як доїти корову. А в нас на сьогоднішній день, ну, в всякому разі, так, ну, може, це прикладно, але умовно, може, з 100 доярок там десяток ведає, як треба доїти корову, а реально доїти тільки одна, так, як треба. Ось я бачите, в якому ми знаходимося, ну, в якому ситуації становище, в якому знаходимося у порівнянні з тими країнами, які справді займають буйнішу долю в сусідньому експорті молочної продукції.
Ну і тоді, чи могли б ви коротко сказати, якою ви порекомендували вийти з теперішньої ситуації? Я розумію, що це таке велике глобальне питання, але перші три кроки, які треба зробити білоруським витворцям молочної продукції?
Перші три кроки. Почнемо з першого. По-перше, звісно, проаналізувати ситуацію. У нас сьогодні прикладно 5-5,5 мільйонів тонн молока в год в Білорусі витворчості. Споживання 2-2,5 мільйони тонн по різних оцінках. Десь і так. Тобто треба реально розуміти, що, звісно, конкурувати по експорту менавіта молочної продукції з такими країнами, як Нова Зеландія, Аргентина, там, як Австралія, там, наприклад, так, де круглогодовий випас, де вельми танні корми, відповідно вельми низький собікошт продукції, нам, звісно, мало реально. Треба сказати щиро, так само признати нашим владам, що, на жаль, люди з колгасним образом мислення, які заганяли такі великі сродки у сільську господарку всі ці роки, вони, м'яко кажучи, робили не те, що тут вони не встані будуть ці гроші не то, що вернутися, так навіть в ніку частку. Ну, треба реально проаналізувати ринок, реально розуміти, що треба скорочати витворчість. Уже у кількі там, у 2-3 рази, я не ведаю. У всякому разі треба зробити все для того, щоб та
тыя прадпрыемствы малочнай галіны, якія маюць, ну скажам, хаця бы тэарэтычныя шансы выжыць у сусветнай канкурэнцыі, каб яны хаця бы наш унутраны рынак не аддалі другім. То есть вот эти кроки. И далее, безумовно, якость. Я скажу так, что для нас, например, для нашего предприемства, основную, значит, долю ведов про молоко и молочный бизнес дало сотрудничество с компанией Данон, которая имеется в России. Мы уже годов 7-8 тому экспортовали туда молоко и... Ну, чудово ведали, що таке антибіотик, що таке там бактеріальне обсеменьовність молока, соматика. А, на жаль, нашим досвідом ніхто практично в Білорусі не зацікавився, окрім нас. Літерально, пошніх півгоди, які такі почали шарахані з боку владу, во, як вони умудрилися, треба то, ну і все на гэтом. Тому якість. В будь-якому випадку, ту продукцію, яку виробляє любий наш виробник, ця продукція повинна відповідати ліпшим стандартам сусветної якості. Тоді не буде проблем, чи в Росію продати, там, чи в Канаду, там, чи в Повдньову Африку, чи ще куди.
А у вашої господарки нема проблем?
Безумовно, є. Ми ж не на виспі. На сьогоднішній день наша яка головна проблема? Що білоруські заводи не мають поки, скажімо так, свободи у своїх денег. І, звісно, задоволенням ліпше підприємство купляли наше молоко. Але є адміністративний апарат, ви ж самі відаєте, який примушає їх брати там, де треба, а не там, де є ліпше. Ну, конкуренції поки нема. Нема внутрішньої навіть конкуренції. Була б внутрішня конкуренція, звісно, ми б хутко були на коні.
Дякую вам великі за гутарку.
Всього найліпшого вам.
Я нагадаю, ми гутарили з головним спеціалістом учебно-дослідної господарки Білоруської державної сільськогосподарчої академії Андрієм Юрковим. В ефірі Радіо Свобода «Виніки дня». І я нагадаю некоторі основні теми нашого сьогоднішнього дня. У Мінську відчинився інформаційний центр Ради Європи. Центр буде працювати у будинку Інституту журналістики Білоруського державного університету. Білорусь підписала погоднення з Усесвітнім банком об виділенні кредиту на 125 мільйонів доларів для реалізації проєкту підвищення енергоефективності. 54-й день голодує у Мінському слідчому ізоляторі Миколай Утухович, предпримальник з Волковиску, якого підозрюють у підпалюванні дому місцевого міліціянта. Поводле останніх звісток, Утухович за час голодовки схуднів більше, як на 25 кілограмів, його утримлюють у медичній частці ізолятору. У Волковиску суд покарав штрафами 7 активістів об'єднаної громадянської партії за пікет у підтримку Утуховича. Старшиня Комітету міністрів Ради Європи, міністр заміжних справ Словенії Самуель Жбогар, який знаходиться у Мінську у складі делегації Ради Європи, виказав сподівання на хуткое визволення Миколая Утуховича. Він так само закликав білоруські влади увести мораторій на виконання смяротних покаранняў. Американський громадянин Емануель Зельцер, який відбуває трьохгодовий термін зняволення у Могильовській колонії, обвестив у понеділок голодовку. Ви на хвалях Радіо Свобода. У Могильові збираються усталяваць бюст апошняга російського імператора Миколая II. Бюст падорыць кіраўніцтва району Сакаліная гара усходняй адміністрацыйнай акругі Москвы. Такі падарунак, як перадаюць афіцыйныя крыніцы, знак развіцця і ўмацавання супрацоўніцтва паміж сталічным расійскім раёнам і Магілёвам. Як ставяцца магілёўцы да намера ўлады ўстанавіць бюст апошняму расійскаму імператару, высвятляў Андрэй Белагубаў.
Конкретного места для бюста могилевские улады покуль не вызначили. Саму идею помника тлумачит тем, что подчас Першей Всесветной войны у Могилеве семьей жил Миколай II, а тюля жнивня 1915 до лютого 1918 года он кировал деяниями своих войсков. Могилевский активист незарегистрованного руху рушения Володар Цурпанов зазначает, что на врате такий презент российцы могли пропоновать иншим краинам, якие неколи были часткой империи. Во улады няма мужнасці адмовіцца ад такога падарунка.
Гэта таму, што сённяшняя ўлада дэкларуе, што мы вот адзіны народ, мы там рускія знакам якасці і так далей. Мы можам казаць, што сённяшняя ўлада, яна не ёсць беларускай. Яна не дбае пра сапраўды інтарэсы краю. Я як беларус, я почуваю себе ображеним, що нам таку роблять пропанову.
Могилевські активісти партії БНФ лічать рішення улади зняважливим для суверенної Білорусі, а сам подарунок російців розглядають як спробу нагадати білорусам про їх колоніальне минуле. Яни заявляють, що будуть домагатися від гарвиконкому тлумачення, говорить старшиня обласної організації партії БНФ Григор Костусьов.
Це зек над пам'яттю мільйонів. мільйону білорусів загинувших під час війни від рук російських жовнірів при захопі білоруських земель. Ми вже звернулися во всі сродки масової інформації до громадства, даючи оцінку таким помкненням. Нам вже вдалося звернути увагу на дадену проблему відомих істориків, які так само викажуть свої міркування у сродках масової інформації у ближайший час.
А як ставиться могилюси до з'явлення у їх городі бюста російському імператору? Ось некоторые міркування на могилюських вулицях.
Такі пам'ятки повинні встановлюватися в Росії, не в Білорусі.
Якщо церква, в принципі, його віднесла к святим, то я думаю, що і в нашому городе, как бы, он не будет чужим считаться.
Это не настолько знаковая фигура для Белоруссии в ее становлении вообще, даже в те времена. Есть более достойные фигуры.
Меркование людей на могилевских улицах. Вы на хвалях Радио Свобода и зараз огляд свежей прессы «Авторка». Зим Юлия Рымашевская.
Газета «Беларусы и рынок» у артикуле «Удар по стосунках» аналізує молочний конфлікт Білорусі і Росії. З 6 червня Росія припинила поставки 500 видів білоруської молочної продукції. Поводле аргументов российского боку, белорусские вытворцы не отповедают потребованиям техничного регламенту на молочную продукцию. У свою чергу, головный санитарный доктор Беларуси Валентина Качан стверджает, что вся праца по перерегистрации поставок молочной продукции была проведена своечасово. А неперерегистрованной оказалась частка продукции, якая уже не выпускается, ти продукция тих предприемств, якія спынилися на модернизацию-реконструкцию. Штотыднёвік «Білгазета» галоўнай тэмай нумару абраў беларуска-расійскі канфлікт, які пачаўся два тыдні назад. Распавядае рэдактар выдання Віктар Марціновіч.
Беларуская незалежнасць нам дасталася не так, як, напрыклад, украінцам свая незалежнасць і літоўцам. І таму москвічы, расіяні, яны ставяцца да яе прыкладна так, што нешта такое недарэчнае, што нешта, што нам далі проста патрымаць. І зараз можна і назад адабраць. Это, подкресливаю, отшивается у тым, як яны ставятся до нашей национальной валюты, ці то до наших предприемств, якія можна просто ад нас за некие смешные гроши выкупить.
Комсомольская правда в Белоруссии задается пытанием, якія льготы при поступлении в ВНУ будут дзейнічаць сёлета, а хто може стать студентом на агул без испытаў. Так само газета доследує, дзе могуць падпрацаваць летом студенты ды школьники. У бюро працаўладкавання шмат працоўных вакансій, якія чаргуюцца з вакансіямі промоутераў, прадаўцоў ды сакратароў. Заробкі ад 300 до 600 тысяч беларускіх рублёў. Больш высокія сумы абяцаюць плаціць афарміцелям цукеркавай прадукцыі ад 500 до 800 тысяч, плюс магчымасць атрымаць прэмію.
Незалежную прэсу за аўторак аглядала Юлія Рымашэўская, а зараз я перадаю мікрафон Дмітру Бартосіку з яго музычнай перадачай.
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. На гэтым тыдні гостем нашай перадачы будзе аўтар з Магілёву Сяржук Кулягін. Гэты бард добра вядомы даўнім аматарам аўтарскай песні, бо пачаў пісаць свае беларускія песні яшчэ за савецкімі часамі. Быў удзельнікам многіх бардаўскіх фэстаў, а таксама адным са стваральнікаў магілёўскага бард-клубу.
Гэта пачатак 90-х гадоў, вось развал Савецкага Саюза, так? Я вучыўся, дарэчы, на філфаку. Філфак, тым больш, што мне спецыялізацыя была беларуская мова і літаратура. Я просто, настолькі полюбіў, пасля першых другого курсу беларускую мову і літаратуру, настолькі, тым больш, што патрапіў у такое асяроддзе беларускай інтэлігенцыі магілёўскай, гэта такія грамадскае аб'яднанне Машэка было, таксама цікавілася гісторыяй, і з якога сёння выйшлі выдатна такія дзеячы, грамадскія дзеячы, гісторыкі, як загадчык кафедры археалогіі Ігор Марзалюк, дацэнт гісторыі Ігор Пушкін, да, дацэнт гісторыі Алеся Ев, якія таксама, дарэчы, ўваходзілі і ў наш клуб «Чырвоныя ўспаміны», ездзілі з намі ў вандроўкі. І вось гэта асяродак, да, вось гэта зацікаўленасць беларускімі каранямі, беларускімі традыцыямі, беларускай культурай мяне паштурхнула. Я не мог напісаць ніякую беларускую песню. Пісаў расійскія песні, але мне вельмі карцела напісаць беларускую песню. І гэтая першая песня з'явілася таксама нечакана. Развал Савецкага Саюза, Беларусь атрымлівае незалежнасць, да? Ва ўжытку ваходзіць беларуская мова. У прынцыпе, у нас ўжо ў педагагічным інстытуце, дзе я вучыўся, у Магілёўскім, выкладалі все прадметы, нават і фізіку, і матэматыку на беларускай мове. І вось гэта такі пад'ём, і мне вельмі карцела. Ноччу прачынаюся і пачынаю пісаць песню. І першае выкананне, як не дзіўна, адбылося на такой вялікай шырокай сцэне. З гэтай песні я сунуўся на першы фестываль, міжнародны фестываль «Магутны Божа».
Расплела дарозка коз, нахілілась да вады, нешта в травах шэпчыць роз, знічкі падаюць з нябёца, кветка папараць квіце, ляця пала на дне ракі, рэй рукі вадзяні, шызы дым ва ўсі бакі, а русалкі ля ракі цешуцца, плятуць вянкі, дзеўкі водзяць карагод, паражаць на жаніха, свечкай свеціцца царква, і ўбачу дзіўны сон, пяе нешта срэбны звон, дзілі-дзілі-дзілі-дзілі-дон, дзілі-дзілі-дзілі-дзілі-дон.